9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. MMF saopštava rezultate dvonedeljne posete, posle čega će se znati za koliko će plate biti veće. Zaposleni u pravosuđu ostali od štrajka, penzioneri danas ipak protestuju. Premijer Aleksandar Vučić podnosi ostavku na mesto šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti zato što ga bezbednostne službe nisu uverile da drže konac u svojim rukama, pišu Večernje novosti. Koncertom Romana Simovića večeras se završava Bemus. Od danas obavezne zimske gume, kazna i do 20.000 dinara. 6 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu je 3, tokom dana oblačno i suvo, najviša dnevna oko 15 stepeni, trenutno je najhladnija Sjenica, tamo je 3 stepene ispod nula.
Slučaj Jajin si polako dobija svoj epilog. Oružje u blizini porodične kuće srpskog premijera otkrilo je pukotine u obezbeđenju prvog čoveka vlade, zbog čega će premijer podneti ostavku na mesto šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti, prenose jutros Večernje novosti. To će, kako navodi list, biti prva konkretna politička posledica, pošto se ni posle 4 dana od otkrivanja slučaja ne zna ništa više o tome ko je ostavio arsenal oružja. Kako prenose izvori, premijer se na ovaj korak odlučio jer ga bezbednosne službe nisu uverile da drže konce u svojim rukama. Do sada su na oružju otkriveni tragovi 3 osoba, ali još nije utvrđeno da li su oni koji su ostavili opasni tovar nameravali da izvrše atentat na predsjednika vlade.
Više o ovoj temi svakako očekujemo u narednim informativnim emisijama, a u nastavku govorimo o ekonomskim dešavanjima. Posle skoro dvonedeljne kontrole, zvaničnici Međunarodnog monetarnog fonda iz Srbije saopštiće rezultate 6. revizije stand-by aranžmana. Ono što se izdvaja kao najvažniji rezultat ove posete je dogovor o povećanju plata u javnom sektoru. Koliko će plate tačno biti povećane, znaće se posle današnje konferencije za novinare. Najnovijim uvećanjima zarada neki su zadovoljni, a neki bi još da pregovaraju. I zaposleni u pravosuđu mesečna primanja bit će uvećana za 5%, što je bilo dovoljno da odustanu od štrajka koji su najavili za danas. To je za naš program potvrdila predsjednica sindikata Slađanka Milošević.
Mi smo zastali sa štrajkom zato što nikad nije kasno štrajkovati, a kažu najbolji je onaj koji se uopšte ne dogodi. Trenutno su zemlji finansijski kontrolori, pa nije baš poželjno pričati o nekim većim procentima od onih što je vlada Srbije predložila za sve, pa tako i za nas. S tim što smo se dogovorili da tokom izrade budžeta, koja je sada u toku, nađemo još prostora za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu.
Od protesta, međutim, nisu odustali penzioneri koji će se u 11 sati okupiti na Trgu Republike u Beogradu. Oni, između ostalog, traže da se poništi odluka o umanjenju penzija, kao i da se penzije povećaju. Dogovorom sa MMF-om penzioneri će prvo dobiti jednokratnu pomoć, a od nove godine penzije bi trebalo da budu i povećane.
Skupština Srbije nastavlja objedinjenu raspravu o 5 sporazuma i ugovora koji se tiču zajmova. Na dnevnom redu je i sporazum o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je ranije u parlamentu da osnivanje Fonda za Zapadni Balkan ni na koji način ne prejudicira nezavisnost Kosova.
U Republičkom parlamentu biće održana i konferencija posvećena poglavlju 23, odnosno o tome koliko se napreduje u ispunjavanju obaveza. Napretka ima, ali nije dovoljan, kaže za Vesti u 9 Milan Antonijević iz Jukoma, organizatora današnje konferencije.
Neki od zakona su doneta i strategija koja se tiče tužilaštva i ratnih zločina, međutim, ono što je neophodno to je da vidimo poboljšanje u sudovima, da građani osete da su suđenja nešto što se održava po mnogo bržem tempu, da imamo pravosnažne presude u suđenjima za borbu protiv korupcije. To su neki od efekata koje očekujemo. Ono što smo mi dobili to je izveštaj Saveta za sprovođenje akcionog plana vladinog tela koji sadrži određene detalje, međutim ne dovoljno detalja da bismo mogli reći da je ono što stoji da je ispunjeno. Ispunjeno, očekujemo mnogo iskreniji odnos same države, ministarstva pravde u izveštavanju, jer ovo nije proces zarad Evropske unije, ovo je proces zarad građana koji moraju osetiti boljitak zbog reforme pravosuđa.
Poglavlje 23 je, da podsjetim, najobimnije i odnosi se na pravosuđe, borbu protiv korupcije i osnovna prava. Pregovori o ovom pregovaračkom poglavlju otvoreni su zvanično sredinom jula meseca. U nastavku vesti iz regiona, glavni osumnjičeni za pokušaj terorističkih napada u Crnoj Gori 16. oktobra, penzionisani general i bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić, prestao je da štrajkuje glađu. Podgorička Pobjeda piše da je Dikić od juče prihvatio konzumiranje redovne pritvorske hrane u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, te da je prema informacijama toga medija uprava tog pritvora o tome obavestila i specijalno državno tužilaštvo i osnovni sud u Podgorici. Pozivajući se na svoje saznanja, ovaj podgorički list piše da je Dikić od prvog dana odbijao da uzima pritvorsku hranu, ali nije tačno da nije uzimao bilo kakvu hranu, već je konzumirao orahe, bademe i drugo koštunjevo voće.
Sa oslušanjem tri svedoka tužilaštva danas će u sudu BiH biti nastavljeno suđenje komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima na području te opštine 1992. godine. Kako prenosi Radio Televizija Republike Srpske, Orić i Muhić su optuženi da su ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti u mestima Zalazije, Lolići i Kunjerac.
A 7 dana pred predsjedničke izbore pojačava se afera zbog privatnih mailova Hillary Clinton iz vremena kada je bila državni sekretar. Američki istražni biro verovatno neće moći da pregleda više 1000 mailova do 8. novembra, ali bi kategorizacija mailova mogla da bude okončana narednih dana. Američki predsjednik Barack Obama i dalje ima potpuno poverenje u Hillary Clinton i veruje da je direktor FBI-a čovjek od integriteta koji ne pokušava da utiče na američke predsjedničke izbore. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Kraj kampanje za predsjedničke izbore u Americi u znaku je istrage FBI-a. Demokrate optužuju direktora Federalnog istražnog biroa za dvostruke standarde, jer je, kako tvrde, usmerio pažnju na istragu o mailovima predsjedničke kandidatkinje Hillary Clinton, uprkos tome što ima informacije koje dovode u vezu njenog rivala Donalda Trumpa sa vladom Rusije. Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da Hillary Clinton ima 1% prednosti nad Trumpom. Tragedija prilikom obeležavanja noći veštica u Mississippiju. Tri osobe su poginule, a više je povređeno kad je jedno vozilo udarilo u kamp prikolicu. Zvaničnici navode da je u tom trenutku nastao haos u mestu Chunky, nedaleko od granice sa Alabamom, a da su povređene morali da prevoze helikopteri i više ambulantnih kola. Irački premijer Hajdar el-Abadi pozvao je borce islamske države u Mosulu da se predaju. Abadi je taj poziv uputio preko državne televizije gde se pojavio u maskiranoj uniformi. Podsećamo, iračka vojska ušla je u predgrađe Mosula, uporište islamske države, i to je prvi put da su državne trupe ušle u taj grad posle dvonedeljnih borbi. Bivši predsjednik Salvadora Elias Antonio Saka ukrao je $246 miliona državnog novca. Prema rečima državnog tužioca, taj novac je proneveren i prebačen na račune pojedinaca. Saka i šestorica drugih osumnjičenih, uključujući i aktuelne zvaničnike vlade El Salvadora, uhapšeni su u nedelju pod optužbom za proneveru i pranje novca. Nekadašnji medijski magnat postao je predsjednik 2004. i odslužio je 5-godišnji mandat tokom kojeg je bio snažni saveznik Amerike. Centralni deo Italije ne prestaje da se trese. Zabrinjava što i posle snažnih zemljotresa u posljednjih mjesec i po dana, geolozi upozoravaju na nove jake potrese. Stanovništvo pogođene zone je u beznađu i traži da ostane pod šatorima. Premijer Matteo Renzi to odbija zbog zime, ali obećava obnovu celog nastradalog regiona.
9:09, slušate vesti u 9. Dečije odmaralište Divljana ispod Suve planine blizu Niša, koje je nedavno renovirano za učenike koji pohađaju školu u prirodi, postaje privremeni centar za smeštaj migranata. Grad Niš je na preporuku vlade privremeno ustupio taj objekat komesarijatu za izbjeglice. Više informacija iz Niša prenosi Dragana Sotirovski, a njena sagovornica je Tijana Đorđević-Ilić, gradski većnik za socijalna pitanja.
Sve je spremno, bar tako kažu nadležni, a mesta će biti za 220 migranata. Pretpostavljamo u ovom trenutku da će to biti ljudi koji dolaze iz pravca Turske, odnosno iz Bugarske, i ulaze u Srbiju i dalje se kreću ka severu. Mi tim povodom jutros imamo resornog većnika, gradskog većnika Niša, zaduženog za socijalna pitanja, i odmah na početku recite mi kada možemo da očekujemo prve migrante u tom privremenom kolektivnom centru.
Prve migrante očekujemo za 10 dana.
Rekla sam da pretpostavljamo da će to biti ljudi koji dolaze sa istoka, da li je sve spremno za njihov prihod?
Da, spremno je. Sada trenutno još mali popravki oko grejanja, ali sve je spremno. Što se tiče ugovora, potpisan je ugovor između komisarijata i grada. Mi smo prepoznali da je to od najvišeg državnog interesa, tako da smo kao odgovorno lokalno društvo bili uključeni u rešavanje problema migracionih tokova.
Da pojasnimo našim gledaocima, Divljana je odmaralište blizu Niša, odnosno blizu na teritoriji Bele Palanke, kojem je rukovodio grad sve vreme, to je javno preduzeće. Šta će biti sa tim ljudima koji su zaposleni svih ovih godina tamo u tom centru?
Nastavit će da rade u skladu sa zakonom i obavljaće svoje radne obaveze.
Dobro, da li je dogovoreno ko će obezbeđivati hranu za te ljude?
Da, ustanova Divljana obezbeđivaće hranu i smeštaj, to je regulisano ugovorom, tako da smo naravno pripremili sve za doček prvih migranata.
Sasvim dovoljno za ovaj početak, a mi ćemo naravno pratiti u narednih desetak dana šta će se dešavati, kada će u prihvatni centar ući prvi migranti i da kažem da je to prvi prihvatni centar na teritoriji grada Niša, a da se jedan sličan već gradi u Dimitrovgradu blizu srpsko-bugarske granice.
Iz Niša idemo u Leskovac, kao što je poznato, epidemija salmonele u tom gradu proglašena je u 5 od 10 vrtića. U posljednja dva dana broj obolele dece se nije povećao, što je kažu lekari, dobro. Izvor zaraze još nije poznat, izjavila je Jadranka Krasić, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Ovog momenta ne možemo govoriti šta je izvor zaraze, epidemije u ispitivanju, očekuju se rezultati analiza životnih namirnica koje smo uzeli iz centralne kuhinje, zatim tih distributivnih njihovih kuhinja, brisevi i takođe iz igraonica gde su deca slavila rođendan. S obzirom da se radi o salmoneli koja se prenosi i hranom i kontaktom, možemo da kažemo da ovde imamo hranu korišćenu iz kuhinje, zatim hrana korišćena u igraonicama, a normalno i u kući, a deca su imala ostvarene kontakte kako u vrtićima, tako i u igraonicama. Ovog puta apelujem na sve roditelje, ne samo ako dete ima povećanu temperaturu, proliv ili povraćanje, nego ako dete ima i respiratorne infekcije, jer je sad i period respiratornih infekcija. Ako je dete bolesno, nemojte da šaljete dete u kolektiv jer će zaraziti drugu decu i onda će imati veliki broj obolele dece.
Svi vrtići u Leskovcu za sada rade regularno, ali je sanitarni nadzor zbog epidemije salmonele pojačan.
U ponoć je istekao rok za predaju nelegalnog oružja bez dokazivanja porekla. Predato oružje bit će ili legalizovano ili zadržano, što zavisi od vrste predatog oružja. Koliko oružja je prikupljeno, govori pomoćnik načelnika Uprave za upravne poslove Miljko Simović.
913 komada oružja je predato, od toga 440 pištolja, negde oko 200 lovačkog oružja, 114 automatskog oružja, 59 poluautomatskih pušaka, 296 bombi, 114 minsko-eksplozivnih sredstava i 60.764 komada municije različitog kalibra.
Simović podsjeća da od danas ponovo važi zakonska odredba da nije dozvoljeno držati nelegalno oružje.
Od danas ponovo član 348 Krivičnog zakonika Republike Srbije je na snazi, s obzirom da je legalizacija protekla, odnosno prošla, i faktički ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmenu i drži vatreno oružje, delove, municiju, njemu je zaprećena kazna zatvora od 3 meseca pa do 10 godina, zavisno od količine oružja i od vrste oružja.
Ovo je 7. legalizacija od 90. godina do danas.
9:15, u nastavku govorimo o dešavanjima u oblasti kulture. Na svečanom zatvaranju 48. Bemusa večeras će u Kolačevoj zadužbini nastupiti umetnički vođa i solista Roman Simović uz pratnju Milene Simović i orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Detaljnije Irina Dukić.
Posle 11 godina violinista Roman Simović ponovo je pred beogradskom publikom na svečanom zatvaranju 48. beogradskih muzičkih svečanosti. Iako je pre par godina nastupao u Beogradu sa poznatim makedonskim pijanistom Simonom Trpčevskim, na Bemusu su nastupi izostali uglavnom zbog finansijske krize, objašnjava Roman Simović.
Bemus je bio jedno prijem u krizi finansijskoj nisu imali, meni se čini, nikakvu organizaciju jedno vrijeme. Sad to polako vraća s ovom novom vlašću i mislim da rade jako dobar posao s obzirom da oni imaju jednu petinu onog novca koje je nekad BEMU zaista imao. Znam da su ranije oni imali više od pola miliona evra, znate, pa su onda mogli da dovedu bilo koga, jer to je zaista jedan ozbiljan novac. I to je jedini problem koji BEMUS ima.
Pored uloge koncertmajstora čuvenog londonskog simfonijskog orkestra, Roman Simović često nastupa kao kamerni muzičar i solista sa najvećim svetskim orkestrima i dirigentima. Ostvario je gostovanja na vodećim svetskim scenama kao što su Boljšoj teatar i konzervatorijum Čajkovski u Moskvi, Marinski teatar u Sankt Peterburgu, dvorane Viktorija u Ženevi i Barbican u Londonu, a redovno nastupa i na najuglednijim festivalima klasične muzike. Program koncerta, na kome će uz Romana Simovića kao solista nastupiti i violiskinja Milena Simović, kao i orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije, bit će dela Bartoka, Beethovena i jedno od najpoznatijih Mozartovih dela, koncertantna simfonija za violinu, violu i orkestar.
U Istorijskom muzeju Srbije bit će svečano otvorena izložba Tesla i Pupine na istom putu, kao nastavak izuzetno uspešne izložbe o Mihajlu Pupinu, koja je prošle godine izazvala ogromno interesovanje javnosti i privukla veliki broj posetilaca. Projekat je, kako kažu organizatori, najbolji način da se prvi put javnosti prikaže ne samo doprinos dvojice velikana, već i da se predstavljanjem njihove naučne i duhovne zaostavštine predstavi dobar obrazac na koji se naše društvo može osloniti. Izložba se zvanično završava u rodnoj kući Mihajla Pupina u Idvoru, gdje će materijal i eksponati ostati kao deo stalne postavke ove kuće muzeja.
Milan Bigović je nama u studiju, dakle govorimo o sportu. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro.
Košarka prvo.
ABA Liga, Mornar, Crvena zvezda, 59-71, crveno-beli posle 7 kola uz budućnost neporaženi. Efikasan Simonović, 14 poena, Jenkins 12. U Ligi šampiona u 18 časova Partizan dočekuje Poljsku Goru u dvorani Aleksandar Nikolić. Cene ulaznica su 500 i 800 dinara. Gora je nekada učestvovala i u Evroligi. NBA, Jokić solidan u porazu Denvera od Toronta 105-102. Nikola je postigao 12 poena za 22 minuta uz 4 skoka i jednu asistenciju. Tenis, Masters u Parizu u 12.30, Trojicki Manarino u 15.30, Lajović Karlović. Tradicija nije na strani naših asova, zaista ozbiljna iskušenja. U 17 časova Almagro Miller, pobednik je rival Đoković u drugom kolu. Verdasco ide na Marija. Fudbal Liga šampiona, najpre u 18.45 Bešiktaš Napoli, zanimljivo, potom u 20.45 Atletico Rostov, Borussia Celtic, Basel Paris Saint-Germain, Benfica Kijev, Ludogorec Arsenal, Manchester City Barcelona i PSV Bayern. Svakako je derbi kola, i to četvrtog, Manchester City Barcelona. Po broju stvorenih igrača Partizan je drugi u Evropi posle Ajaksa. Crvena zvezda je 11. Vojvodina 16. Rad je 28. U Kalču Adem Ljajić ponovo strelac. Doneo je bod Torinu u meču sa Udinezeom nerešeno 2-2. Kako je krenuo, pre ili kasnije, moraće selektor Slavoljub Muslin da ga pozove, odnosno vrati u reprezentaciju.
Revizija aranžmana sa MMF-om donela je i reviziju plata i penzija. Kako je stanje u državnoj kasi, kakva su privredna kretanja i imali rešenja za gubitaše? Gosti emisije su Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar i Bogdan Petrović, ekonomski konsultant. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Vozači u Srbiji od danas do 1. aprila moraju na svojim vozilima da imaju sve 4 zimske gume ukoliko na kolovozu ima snega, leda i poledice. Agencija za bezbednost saobraćaja i Automoto Savez pozvali su građane da ne koriste letnje pneumatike u tom periodu ako žele da budu bezbedni u saobraćaju. Iako zimske gume nisu obavezne ako nema snega i leda, stručnjaci upozoravaju da su performanse letnjih guma neodgovarajuće po hladnom i vlažnom vremenu i da ih svakako treba zameniti. Kazne za korišćenje pitanje letnjih umjesto zimskih guma kreću se od 6.000 pa do 20.000 dinara.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 7, u Nišu 4, najhladnije u Sjenici i na Kopaoniku minus 7 stepeni. Tokom dana biće malo do umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni, u Beogradu do 12.
U 9:20 završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Miljković, želim vam lep i uspešan dan, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno!